Diğer Adatlık Radyosu. Akşamı hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 23. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimide başlayarız. Programımızın esas bölümüne geçmezden odol günün tazelikleri ile tanış olun. Olur ile sizi men Sehra Gulam'la bir tanıştırıyarın. Siriyal aktivistler İslam devleti toparının sövüşçülerinin Siriyanın Al-Karyatayn şehirçesinin kontrolünü öz gözövçülüğünde saklayan mahalle 116 adamı öldüründüğünü aydiyarları. İslam devleti toparı 20 günün devamında aralış öldürmelerinde ağzından 116 adamı öldürdü. Onları hükümet güçleri bilen hizmettaşlık etmekte ayıpladılar deyip Düyü Britanya'da yerleşen Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyasının başlığı Rami Abdelrahman 23. oktyabrda beren mağlum matında aytdı. 20 oktyabrda Siriyanın hükümet güýçleri Homs vilayetindäki Al-Karyatayn şäherçesiniň kontrolluğunu iýdin aldı. Bu waka İslam döwleti topary agzalýan şäherçäni basyp alandan 3 hepde soňa gabat geldi. Rejim güýçleri şäherçäniň kontrolluğunu iýdine alan soň ýaşajylar adamlaryň jesetlerini köçäniň ugrundan tapdylar. Olar atylyp ýa-da pyçaklanyp öldürilipdirler diýip Abdelrahman aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında İslam döwleti topary Siriýadaky ve Irak'taki teritoriyalarının kontrollerini iyidigderli yitirip başladı. Moskvada bir hücumçi Eha Moskvi radio stansiyasının baş edarasına hücum edip, radionun baş redaktorunun ornvasarı ve alıp barıcı Tatiana Felgengauri pıçıkladı. Bu radionun baş redaktoru Alexey Venediktov'un 23. oktyabrda beren mağlumatına göre hücumçi Felgengauri damağından yaralaptırı. Hücumçi radionun hopsuzluk işareleri tarafından tutsa edildi. Felgengauri ketelhana yerleştirildi deyip Venediktov aytdı. Şeledol radio stansiyanın binasında polit Sanın iş alıp baryandığını hem bellidi. Bu waka barada häzirlikçe goşmaça maglumat almak başartmadı. Özbekistanly doğulan 32 ýaşındaky Felgengauri tanymal rus jurnalisti ve harby ekspert Pavel Felgengauri'n öwegi gyýdydyr. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Irak'a İslam döwleti ekstremist toparyny ýeňmäge kömek eden we İran tarapyndan goldanylan söwüşçüleriň öýlerine dolanmak we Iraklylaryň gözegçiligi gaýtadan iýdine almak wagty geldi diýdi. İslam döwleti topary bilen söwüşçüleriň soňuna ýetilýän mahal Irakdaky İranly militsiýa güýçleriniň öz öýlerine dolanmak wagty ýetip geldi diýip Tillerson 22 oktýabrda ýakyn gündöre edýän saparynyň dowamında aýtdy. Tillerson Pakistan we Hindistan Tane planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katar'a bardı. Onun öň bolsa Riyad'da Saudi ve Irak resmilerinin arasındaki seyrek duş gelen yığınağa katnaştı. Tillerson'ın Pars aylığındaki yurtları ediyen saparı Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının yakın gündoğurda İran'ı üdüngönleştirmek tağırlarının bir bölüğüdür. Prezident Nursultan Nazarbayev'ın hükümetini tanqid eden soň Ukraina gaçyp gelen gazak blogeri Gazagystanyň hükümetiniň haýyşy esasında Kiýewde tutsa edildi. Janar Ahmet Gazagystana ekstraditsiýa edilmek bilen ýüzeýde bolýar. Ahmet gazak häkimetleriniň bidüzgünçilikde aýplap tutsa etmek barada çykaran kararyna esaslanyp 21-nji oktýabrda Kiýewde tutsa edildi diýip gazak blogerniň aklawçysy aýtdy. Aklawçy Vladislav Hrischenkanyň aýtmagyna görä Ahmet gazak häkimetleriniň haýyşy Şuna göre Interpol'un kızıl duyduruş dili ve adlandırılan gözlük sanığına koşulupdara. Kiyevin regional polisiyasının metbuat vekili Mikola Jukovic, Ukrayin hakimiyetleri Qazaqstanın ekstradisiya haýyşyny gözden geçiriyen mahalı, Sud Ahmed'in tutsoğluğunu uzaltmak ya da uzaltmadlık varada 72 saatin devamında karar çıkarmalı deydi. Ahmed Qazaqstan'da özünün hopsuzluğundan alada ediyendiğini aydıp, 9 yaşındaki oğlu bilen şu ýylyň mart ayında yurdu terk edipdi. Adam hukuklaryna syn edýän gazak guramasy mundan 2 ýyl çemesi ozal 20 aýplamalar bilen 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Russiýa tarapdary aktivistiň adatlygy goýup berilendigini aýdýar. Düýbe Almatada yerleşen Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy barydaky bironyň 23-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Ermek Taýçybekow türmede özüni gowy alyp baran üçin wagtyndan öň adatlygy goýup berildi. Agzalýan büro Taýçybekowyň bir näçe gün öň türmeden boşadylandygyny 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagystanyň gün ortasyndaky sud Taýçybekow we Facebook sosial ulgamynda çişme maglumatlary yerleşdirmek we Gazagystanyň Russiýa goşulmagy barada pikir goldamak arkaly etniki 20-nji öjükdirmekde günäli tapypdy.